Бишкекте таңкы саат 8 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздар кадырман угармандар, Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Бүгүн 22 ноябрь күнгө шейшембе, эмес алдыдагы жарым саатта. Коррупция боюнча маалымат берген адамга акчалай сыйлык берүү тууралуу мыйзам парламент тарабынан 3-чү окууда кабыл алынды.
Бул мыйзам мындай адам кызыктар болгонго, ошол иштин сотко барып далилденгенине мындай кызыктар болот.
Европа биримдигиндеги ири мамлекеттер шайлоо жылына жакындап келатат. Франция, Германия өңдүү өлкөлөрдө кайсы адамдардын лидерликке карааны көрүнө баштады.
Францияда президенттик шайлоо келерги жылы апрель айында болот. Өлкөнүн азыркы президенти Франсуа Олланд экинчи мөөнөткө шайлоого бараар барбасын декабрь айында айтаарын билдирген.
Алдыда ошондой эле мындан башка шайлоо дүйшөт менен бүгүнкү гезиттерди дагы барактайбыз. Азаттык менен бирге болуңуз. Студияда сиздер менен мен Самат Жумакадыров болом. Ресурс пультта кесиптешим Максат Акматжан уулу кызмат кылып жатат. Ал эми акыркы жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырып турмакчы. Азыр дароо эле жаңылыктарды угалы. Нуржан, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Текебаев Белиз гейт боюнча маалымат берет. Бул тууралуу Ата мекен фракциясынын катчылыгынан билдиришти. Маалыматка караганда фракция лидери Өмүрбек Текебаев жогорку кеңеште жалпыга маалымдоо каражаттары үчүн жыйын куруп, Белиз гейт чыры тууралуу суроолорго жооп бермекчи. 14 ноябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Белиз өлкөсүнөн алган документтерге таянып, оппозициядагы Ата мекен фракциясынын депутаттары Өмүрбек Текебаев, Аида Салянова, Алмамбет Шыкмаматов Альфа Телекомдун 50% акциясын сатууга аракеттенген деген маалымат тарап аткан. Эл өкүлдөрү муну жасалма документтердин негизиндеги каралоо деп сыпаттап келишет. Башкы прокуратура жана улуттук коопсуздук комитети Белизден алынды деген документтерди иликтөө боюнча жумушчу топ түзгөн. Альфа Телеком компаниясында 2013 жылдары орун алган коррупциялык көрүнүштөргө айрым чиновниктердин катышы бар жогун иликтеп жатканын кабарлаган. Орусияда 150 бейөкмөт уюм чет элдик тыңчы деп табылды. Бул тууралуу коомдук чечим фондунун чет элдик тыңчылар жөнүндөгү мыйзамдын күчүнө киришинин 4 жылдыгына арналган баяндамасында айтылат. Маалыматка караганда акыркы 4 жыл ичинде 148 коммерциялык эмес уюм чет элдик тыңчы деп аталган тизмеге киргизилсе, алардын 137 Орусиянын юстиция министрлигинин чечими менен бул тизмеге кошулган. Коомдук чечим фондунан акыркы кездер аталган мыйзамды колдонуудан реестрге жаңы уюмдарды киргизүүгө караганда андагы бейөкмөт уюмдарга басым жасоо учурлары көбөйүп жатканын белгилөөдө. Баяндаманын авторларынын билдирүүлөрү боюнча тизмеге экологиялык кайрымдуулук, укук коргоочу, агартуучу жана медициналык уюмдар киргизилген. Орусияда аталган мыйзам 2012 жылдын 21 ноябрынан бери иштейт. Ага ылайык саясий ишмердүүлүк менен алектенип, чет өлкөдөн каржыланган бейөкмөт уюмдар атайын тизмеде катталууга тийиш. Ноокат районунда акимдин жээни жашы жете элек кызды зордуктоого аракеттенген деп шектелүүдө. Бул тууралуу Кылым Шаму укук коргоо уюмунун жетекчиси Азиза Абдырасулова Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында быйыл июнда Ноокаттын Көк Жар айылында 11 жаштагы кызды зордуктоого аракеттенген деген айып менен 30 жаштагы жаран кармалган. Укук коргоочулардын кийлигишүүсү менен бул окуя боюнча кылмыш иши козголуп, сот башталды. Бирок кармалган адам район акими Бекболот Айтиевдин бир тууган жээни болгондуктан жабырлануучунун үй бүлөсүнө ар кандай кысым көрсөтүлүп жатканын Азиза Абдырасулова кошумчалады.
Азыр эми мошто таралып башталды, 13 ноябрь күнү биринчи карап башталды. Андан бери дагы давление болуп, аким өзү барып ал заявленияны, кызың ушул жерде жүрүшүн ойлойсуңбу, ойлобойсуңбу деп. Акимдин эжесинин кызы дагы бар экен. Мектепке келип кыздардын көзүнчө бетиң барбы деп беттерине мынтип чымчылап аябай жаман кылып турду да баягы жаш кыздычы мектепке келип алып.
Ноокат районунун акими Бекболот Айтиев секелекти зордуктоого шектелип кармалган адам тууган экенин Азаттык радиосуна ырастады. Ошол эле маалда жабырлануучуларга басым болуп жатат деген маалыматты четке какты. Ишти азыр Ош шаардык соту териштирип жатат. Франция бийлиги өлкөдө чабуул уюштурууга камданып жаткан террордук топту аныктаганын кабарлады. Ички иштер министри Бернард Казнев Страсбургдагы жана Марсельдеги рейд маалында Франциянын, Марокконун жана Ооганстандын 7 атуулу кармалганын билдирди. Ал 29-37 жаштардагы бул шектүүлөрдүн кармалышы менен узак убакыт бою пландалып келген чабуулдун алдын алышканын айтты. Былтыр 130 адамдын өмүрүн алган Париждеги террордук чабуулдан бери Францияда өзгөчө кырдаал өкүм сүрүп келет. Ички иштер министри жыл башынан бери террорчулукка каршы рейдтерде 400'ден ашуун адам кармалганын маалымдады. Украина президенти Петро Порошенко элди Орусиянын коркунучуна каршы биригүүгө чакырды. Бул тууралуу ал 21 ноябрда Евромайдан окуяларынын 3 жылдыгына карата сүйлөгөн сөзүндө айтып, Украина Москва үстөмдүк кылган мезгилге эч качан кайтпайт деди. Украина Евромайдан нааразылык акцияларынын башталышына арналган ар намыс жана эркиндик күнүн кечээ белгиледи. 3 жыл мурун болгон бул демонстрациялардын натыйжасында 2014 жылдын февраль айында президент Виктор Янукович Орусиядан качууга аргасыз болгон. Бул окуядан көп өтпөй Орусия Крым аралын аннексиялап алган. Андан соң Украинанын чыгышында орусиялчыл жикчилдер менен өкмөттүк күчтөрдүн ортосунда жаңжал тутанып, андан жалпысынан 10,000 адам мерт болду. Орусия бул тирешүүгө тиешеси жоктугун билдирип келет. Алайкууда электр энергиясы берилди. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, айылга 21 ноябрдын кечинде электр жарыгы калыбына келтирилди. 17 ноябрда түнкүсүн Каракулжада калыңдыгы 1 метрге жеткен кар жаап, Ойтал, Кызылжар, Алайкуу, Капчыгай, Айыл аймактарында ички жолдор жабылып, электр энергиясы өчүп калган болчу. Азыр алардын баарында жарык бар. Ал эми аймактагы Мырзаке, Каракулжа, Алайкуу жолунун 75 чакырымынан 128 чакырымына чейинки бөлүгү тазаланды, калганын тазалоо иштери уланууда. Жолго кар көчкү улам түшүп жатканына байланыштуу азыр жабык турат. Самат.
Ушул жана башка жаңылыктардын бардыгын биздин сайтыбызга көрүп окуңуздар. Дарегибиз азаттык чекит орг. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат угуңуз. Бүгүн 22 ноябрда республика боюнча кээ бир райондордо кар жаайт. Чүй, Талас, Ош, Чалабат, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда туман түшөт. Абанын температурасы авто жолдор тоңолок тайгак болуп, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 2.7 м/с жетет. Абанын температурасы чүйдө күндүз 7 градуска чейин суук болот. Суу самырда -6-11. Суу самыр өрөөндө, кечиресиздер, Талас өрөөндө -2-7. Баткен, Ош, Чалабат облустарында 0-5 градуска чейин суук болот. Ысык көлдө -5 градус суук, Нарында -2-7, бийик тоолуу райондордо -15 градус суук. Бишкек шаарында мезгил менен кар жаайт, абанын температурасы -4-6 градус суук болмокчу. Күндүн негизги жаңылыгына кайрылсак, коррупция боюнча маалымат берген адамга акчалай сыйлык берүү тууралуу мыйзам парламент тарабынан 3 окууда кабыл алынды. Аталган мыйзамга ылайык, паракор тууралуу маалымат берген адамга конфискацияланган акчанын 30% берилет жана үй бүлөсү менен өмүрү коргоого алынат. Бирок бул мыйзам президент кол койгондон кийин гана күчүнө кирет. Ал арада айрым эксперттер бул мыйзам ишке ашпайт деп күмөн санап жатышат. Теманы Улан Эгизбаевден угалы.
Жогорку кеңеш жемкорлукту ашкерелеген адамга акчалай сыйлык берүү боюнча мыйзам долбоорун 3 окууда тең колдоп кол коюу үчүн президентке жолдоду. Мыйзам долбоорун Атамекен фракциясынын мүчөсү, мурдагы баш прокурор Аида Салянова демилгелеп, 5 депутат демилгелеш болгон. Авторлордун бири Өмүрбек Текебаев, эгер өлкө башчысы кол койсо, мыйзам коррупцияга каршы күрөшүүгө өбөлгө болорун белгилейт. Анын айтымында талап кылынган пара сотто далилденгенде гана анын 30% маалымат жеткирген адамга берилет.
Кабыл алынган мыйзам чоң коррупциялык көрүнүштү окуяны ачкан адамдарга ушул коррупция алынган акчанын бир бөлүгү берилет деп кызыктар кылып мотивация бергенге багытталган мыйзам долбоору. Жана ошол схемада отуруп өзүнүн чоң кызматтагы адамдарын айтканын аткарган адамдар жоопкерчиликтен мындай куткарыш керек деп ойлойм. Бул мыйзам мындай адам кызыктар болгонго, ошол иштин сотко барып далилденгенине мындай кызыктар болот да. Эгер жанагы сумма сотто далилденип, ошол акча мамлекетке кайтса гана мындай алат, а болбосо ага эч нерсе жок.
Мындан тышкары аталган мыйзамда коррупцияны ашкерелеген адам үй бүлөсү менен коргоого алынары, юридикалык жардам акысыз берилери жана иштен алынышына мораторий киргизилери жазылган. Бирок мыйзам долбоору талкууланып жатканда информаторлорду сыйлоого бюджетте акча жок экенин айтып, өкмөт каршы чыккан болчу. Оппозициялык саясатчы, экс баш прокурор Азимбек Бекназаров мыйзам долбоору жазылгандай иштебейт деген пикирде. Анын ою боюнча бийлик бул мыйзамды оппоненттерин камоо үчүн кыянат колдонушу мүмкүн.
Пара бергенге папуска кылды, тиги бил деп айрым укук коргоо органдарына мыйзамсыз аракеттерди жасаганга жол ачат. Ошол менен жасалма ар кимди коркутуп, үркүтүп, вымогательство абдан күчөлөт. Бул популисттик мыйзам долбоору ишке иштебейт, наоборот, тескери жагы абдан көп болот. Укук коргоо органдарынын арасында өзүндө коррупцияны мыйзамдуулукту күчөлтканга жол берет.
Кыргыз коомун акча үчүн баалуу маалымат айттыруу кыйын. Мындай оюн коррупция темасы боюнча эксперт Эркайым Мамбеталиева билдирди. Анын жүйөсүндө Америка, Европа өлкөлөрүндөгү жарандар коррупциялык көрүнүштөр тууралуу сыйлык бербесе деле ачык айтат. Андыктан жарандарды соодалашуу жолу менен эмес, паракорлор тууралуу өз эрки менен маалымат берүүгө көндүрүүнү сунуштайт.
Бул жерде психологиялык да фактор бар да. Мен ойлойм, жалгыз эле ушу акча менен эле сыйлык берип, анан же коргоо механизмдерин түзүп бергенден эле пайда чыгып кетпейт го. Себеби мисалы үчүн башка өлкөлөрдө карап көрсөк, ар бир жаран өзүнүн милдети катары карайт аны. Мен мамлекеттик жаран болгондуктан ал менин милдетим деп карайт. Анан ошон үчүн дагы азыр айткан кишини мындай негативдүү кабыл алышып, ошондуктан азыр ушундай механизм киргизебиз, ооба, поощрение деп атат. Бирок поощрениянын дагы экинчи жактарын толук ойлоп болсо, бул кайра тескери бир жыйынтыктарды берип коюшу мүмкүн.
Кыргызстанда 2010 жылдан кийин коррупцияга каршы аёосуз күрөш жүрөрү айтылган. Байкоочулардын баамында иш жүзүндөгү күрөш тандоо жолу менен жүрүүдө. Мындан улам кеңири тамыр жайган паракорчулукту информаторлордун жардамы менен азайтуу мүмкүн эмес дешет эксперттер. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Ушул теманы улай эми маекке кезек берели. Кесиптешим Нуржан Токтоназарова мурдагы башкы прокурор Байтемир Ибраевди кепке тарткан угалы.
Коррупция боюнча маалымат билдиргендерге акчалай сыйлык берүү тууралуу документ коррупциянын бетин ача алат деп ишенсек болобу?
Коррупциялык иштер боюнча маалыматтар жетиштүү эле деңгээлде болуп атат го. Бул мыйзам болбосо деле жетиштүү деңгээлде деле маалыматтар болуп атпайбы? Кеп ошол коррупция болуп атканда биз билбей калып атабыз, ошол себептен коррупция болуп атабыз деген маселе да эмес го. Кеп ошол болуп аткан коррупцияга бийликтин жасап аткан мамилеси, ошого принципиалдуу көз карашы жана бийликте иштеп аткандардын өзүлөрүнүн ошол айрым учурларда коррупцияга өзүлөрү аралашып кеткенде болуп атат го. Менин оюмча бизде коомдо жетиштүү деңгээлде эле коррупциялык иштер болуп аткандыгы тууралуу маалымат бийлиги келип түшүп атат да. Мисалы бир 5-10 күн мурун Жогорку Кеңештин төрагасы Чыныбай Акунович айтты го мамлекет тиги өкмөт башчысына, Кытайдан топурак келип атат дегенге ишенесизби дебедиби? Топурак Кытайдан бизге импорт болуп келип атыптыр да. Ушуга сиз ишенесизби десе, Сооронбай Шарипович дагы айтпадыбы, жок мен ишенбейм деп. Анан карап көргүлө деди, эми мен прокуратурада иштеп жүргөн адам мага бул түшүнүктүү болду да, эки эле ооз сөз айтылды, бирок мен түшүндүм, топурак деп коюп документтерди, анын ордуна башка товарларды ташып кирип атат да. Эми мен реакция күтүп отурам да, качан укук коргоо органдары бийлик ушул ушундай экен деп айтат болду экен десем, жок.
Бийлик бул мыйзамды ушул оппоненттерин камоо үчүн колдонулушу мүмкүн деген дагы пикирлер айтылып жатат. Сиз кандай ойлойсуз?
Эми маалымат боюнча эле камай берген адам баласынын турмушунда болбогон көрүнүш. Андай маалымат түшсө эле камай берсе, ал мамлекетте мындай тартип болбойт, ал мамлекетте стабилдүүлүк болбойт, ал мамлекетте нааразычылык анан башаламандык болот да. Ар бир билдирүү толук текшерилип, кылдат текшерилип, андан кийин гана укуктук баа берилиш керек да. Мисалы үчүн өткөндө жанагы Белиз Гейт деп айтып атпайбызбы, бул тилекке каршы текшериле электе эле мындай коомго маалым болуп калбадыбы? Ошон үчүн жанагындай талкуу болду да. Мындай болбош керек да негизи. Биринчи текшерүү жүргүзүш керек. Мен отуруп алып эле каалаган кишим эле иш ачып эле баягы куугунтук жасай бергенге мыйзам да жол бербейт. Эгерде кимдир бирөө арыз жазып кайрылса, мына Баланчаев түкүнчө ушундай аракет кылган, мен ушуну мага билинип калды, мен силерге маалымат берип коеюн деп жазса, анда укук коргоо органдары сөзсүз анын арызын карап, ошол арыз ээсине жооп берип жыйынтык чыгарыш керек. Маалымат булагы болуш керек да. Анан маалымат бергенден кийин эле алып туруп эле оппонентти камап салат же иш козгойт деген бул туура эмес да. Андай болушу тилекке каршы айрым учурларда биз байкап атабыз да, азыркы учурларда маалымат түшөт, далил жок, бирок все равно кылмыш иш козгоп камап коюп атышат.
Кыргызстандыктар ушул акча үчүн жемкордукту ашкерелейби? Коомдун менталитети буга жолтоо болбойбу?
Менимче бул мыйзам деле CSL деңгээлде иштеп кетпейт го. Себеби коррупционерлер деле элдин баарына көргөзүп алып коррупциялык иш жасабайт да. Кыйын го бул мыйзам иштеп кетиш. Ошон үчүн убагы келгенде анан кандай иштеп кетет, ошол убакта баа бербесек андай деле иштеп кетерине көзүм жетпейт. Бирок мындай чет мамлекеттерде практикада бар да бул. Кошунасы кошунасына мындайча айтканда стучать этет. Балким ошолорду туурап биздин эл дагы ошондой болуп оңолуп мындай башкача жолго түшүп кетишибиз ким билет эми көрөбүз да убагы келсе.
Маалымат билдирген адамдардын коопсуздугун канчалык деңгээлде Кыргызстан камсыздай алат?
Сөзсүз камсыздаш керек, бирок камсыздайын десек бул жерде көп мыйзамдарды карап чыгыш керек да. Мисал үчүн чектелип аткан, кылмышка чектелип аткан адамдын укуктары башка кишилердикине караганда кеңирирээк болот да. Ал киши ошол арыз менен таанышып чыкканга акысы бар. Ал
мурдагы башкы прокурор Байтемир Ибраев кабарчыбыз Нуржан Токтоназаровдун Токтоназарованын суроолоруна жооп берди. Кыргызстанда саат 8:16 өттү. Бүгүн 22 ноябрь күнгө шейшемби. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азыр эл аралык жаңылыкка өтөөрдөн мурда жаңылыктардын кыскача мазмунун да угуп алыңыз. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев Белиз Гейт боюнча маалымат берет. Орусияда 150 бейөкмөт уюм чет элдик тыңчы деп табылды. Ноокатта акимдин жээни жашы жете элек кызды зордуктоого аракеттенген деп шектелүүдө. Франциянын бийлиги өлкөдө чабуул уюштурууга камданып жаткан террордук топту аныктаганын кабарлады. Украинанын президенти Петр Порошенко элде Орусиянын коркунучуна каршы биригүүгө чакырды. Алайкууда электр энергиясы берилди. Эл аралык жаңылыктар. Европа биримдигиндеги 20 мамлекеттер шайлоо жылына жакындап келатат. Президенттик шайлоо алдында Франциянын республикалык партиясында өткөрүлгөн праймеризде күтүүсүз жерде мурунку өкмөт башчы Франсуа Фион ийгиликке жетишсе, Германияда канцлер Ангела Меркель 4-нчү ирет бийликте калуу ниетин билгизди. Теманы Айданбек Акматулу улантат.
Жекшемби күнү Францияда Борбор оңчул республика партиясы праймериз өткөрдү. Анда Франциянын мурунку эки өкмөт башчысы жана мурунку президенти ат салышты. Праймериздин жыйынтыгы боюнча Франциянын мурунку президенти Николя Саркози эң аз добуш алып, саясатты таптакыр токтотконун жарыялады. Эми праймериздин экинчи турунда 27 ноябрда мурунку өкмөт башчылар Алан Жюппе жана Франсуа Фион бет келишет. 20 ноябрдагы добуш берүүдө 62 жаштагы Франсуа Фион 43.6% добуш алып алдыга чыккан. Ал эми праймериздин алдында шансы эң күчтүү деп болжолдонуп жаткан Алан Жюппе болгону 26.7% добуш алган. 22.9% добуш алып эң артта калган Саркози экинчи айлампада өзү президент болуп турган кезде 5 жыл бою өкмөттү башкарган Франсуа Фионду колдоорун билдирди.
Je ne suis pas parvenu à convaincre une majorité d'électeurs. Je respecte.
Мен көпчүлүк шайлоочуларды ынандыра албадым. Мен аларды урматтайм жана алардын келечегин менден башка саясатчылар менен тандашын урматтаймын. Франсуа Фион менен мурдагы келишпестиктерге карабай, ал Франциянын көйгөйлөрүн мыктыраак түшүнүп турганын ачык жана түз айтуу менин милдетим. Праймериздин экинчи айлампасында мен ага добуш берем.
Ал эми күтүүсүз жерден аз добуш алып калган 71 жаштагы Алан Жюппе президент Франсуа Оланды жана Мари Ле Пенди жеңүү үчүн баарын биригүүгө үндөдү.
Мага, менин ынанымдарыма жана Франция үчүн идеяларыма ишенгендер жана Франция халкы мурдагыдан да бирдиктүү болуш керек деп ойлоймун. Биз өлкөнү алсыраткан Франсуа Оландтын катастрофалык президенттик мөөнөтүнүн барагын жабышыбыз керек. Ошондой эле бизди эң жаман абалга алып келе турган улуттук фронттун жеңишине жол бербешибиз керек.
Францияда президенттик шайлоо келерки жылы апрель айында болот. Өлкөнүн азыркы президенти Франсуа Оланд экинчи мөөнөткө шайлоого бараар барбасын декабрь айында айтаарын билдирген. Оландды тайсалдаткан абал анын калк ичиндеги популярдуулугунун өтө төмөндүгү болуп жатат. ал эми Франсуа Олланд эле эмес. Андан мурунку француз президенти Никола Саркози менен толук 2002-жылы шайланган президент Жак Ширак менен да иштешип калган Германиянын канцлери Ангела Меркель өз партиясын 4-чү ирет шайлоого жетектеп барууга макулдугун билдиргени маалым болду. Эгерде Меркель жетектеген Христиан демократиялык биримдиги партиясы келерки жылдагы шайлоодо жеңишке жетишсе, анда Меркель 4-чү ирет канцлер болуп калмакчы. Ангела Меркель 2017-жылы боло турган шайлоодо партиясынын жетектеп барууга даярдыгын 20 ноябрда жарыялады.
Zur Bereitschaft für den CDU-Vorsitz zu kandidieren.
Мен үчүн христиан демократиялык биримдикти жетектөөгө даярдык, канцлер болууга даярдыкты да билдирип келген. Ошондуктан бул 2017-жылдагы федералдык шайлоодон кийин Германия канцлери болууга даярдык дегенди билдирет. Мен бул жөнүндө көп ойлондум. 11 жыл иштегенден кийин 4-чү жолу шайлоого баруу чечими эмне деген менен да көнүмүш чечим.
Өткөн жылы Европада орун алган миграциялык кризис Германия канцлеринин беделине бир топ сокку урган. Бирок көпчүлүк немис калкы дагы эле өз канцлерин колдоорун социологиялык сурамжылоолор аныктаган. Андан сырткары Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамптын кандай саясат жүргүзөөрү белгиси болуп жатканда, Ангела Меркель жалпы либералдык батыш дүйнөсүнүн лидери катары да чыгып жатканы маалым. Айданбек Акматов улуу Прага.
Бишкектеги номер 61 мектептеги чырлоо окуяны иликтеген мекемелер аралык комиссия директор баштаган 3 адамга сөгүш берүү тууралуу шаардык билим берүү бөлүмүнө сунуш даярдады. Ал арада мектептин башчысы менен Токмок 7 деген окуучунун класс жетекчиси ооруканага жатып калганы дагы белгилүү болду. Шаардагы эң мыкты деп саналган бул мектептин айланасындагы соңку окуялар азыр айрыкча социалдык тармактарда кызуу талкууланып жатат. Айрым байкоочулардын баамында мындай талаш тартыш улут аралык мамилеге байланышкан айрым маселелерди дагы ачыкка чыгарды. Сөз Эленора Бейшембе кызында.
61 мектептеги окуяны иликтөө үчүн түзүлгөн мекемелер аралык комиссия Бишкек шаардык мэриянын билим берүү бөлүмүнө, мектеп директору Юрий Низовскийге, окуу бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Людмила Макаровага жана 2-Г классынын жетекчиси Людмила Кулукко сөгүш берүү боюнча сунуш даярдады. Бул тууралуу аталган комиссиянын мүчөсү Анара Дауталиева Азаттыкка билдирди. Өзү болсо мындай чечимге каршы экенин айтты. Анын ырасташынча, баласын мугалими урду деген эненин дооматтары бышыкталган жок жана соттук медициналык экспертизага байланыштуу бир катар маселелер бар.
Аны сот чечет. Баланы действительно урдубу же урган жок. 45 эне ата минтип айтсы, биз собрание барганда ошо биздин комиссия. Кулок эч качан машинканы сураган жок, сөз да болгон жок деди. Эч качан акча сурап эметкен жок. 45 киши эмне үчүн биз бир кишинин эле эмесин угуп эметип атабыз? Именно Низовский Юрий Николаевич 25 жыл иштеп, бул эң биринчи школа Кыргызстандын атагы чыгарган ошо 61 школдун балдары болуп атат. Мен ойлоп атам, бир заказ депчи Макарова колунан эле кармап эки баланы ажыратыптыр. Учапкан жок. Асызметик экспрессия окусаңар тупым предметам деп жазып турат. Анан колунан эле кармаптыр.
Ушул душта Юрий Низовский менен Людмила Кулок экөөнүн тең жүрөгү кармап ооруканага жатып калганы белгилүү болду. 61 мектептеги окуучунун маселесин көтөрүп чыккан Жогорку Кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Тазабек Экрамов директорду бул окуяны саясатташтырып жатат деп айыптады. Мектептеги мыйзамсыз иш аракеттер боюнча дагы 5 окуучунун ата-энеси дагы арызданганы жатканын билдирди.
Мектептин директору саясатташтырып атпайбы өзүчө? Жеке директор менен депутаттын ортосундагы нерсе деп. 8 жашар баланын ата-энеси кайрылуу менен келгенде мен жеткизе турган нерсени айтып чыктым. Бул жерде коррупциялык иш жатканын, ар кандай мыйзамсыз акча топтолуп атканын, топтолгон акчаны кийин кайсы жакка жумшап атканын эчким айтпайбы? Өзүмдүн кызыкчылыгым жок эч кандайча. Же мен бирөөнү директор кылып алып барып ордуна коеюн деген максатым дагы жок. 8 жашар баланы коргоп чыктым. Бүгүн эле дагы кайрылуу түштү. 5 ата эне дагы үстүнө заявление жазган айтат. Алардан да $500 акча талап кылган, ага бар, буга бар ортомчусу, директордун өзүнө келсе сөгүп ата энелерди кууп чыгыптыр. Ошолор кайрылып атат, баардыгы элдер кайрылып атпайбы? Мен асмандан алып чыккан жокмун да, баары по факту кетиби.
Билим берүү маселелери боюнча эксперт Асылбек Жооданбеков дагы маселени саясатташтырбоо керек деген пикирде. Анын баамында директордун уулунун фирмасы тендерлерди утуп жүргөн деген өңдүү соңку дооматтарды чырлоо окуяны териштирүү бул мектептеги окутуу системасынын залакасы тийбегендей болушу керек.
Мунун артынан бир маалымат чыгып атат, айрым тендерлерди туура эмес өткөргөн экен, өзүнүн уулунан алган экен деген да пикирлер. Эми мунун баары тең баягы чыгып атат. Эми бул коррупциялык схемалардын боло жүргөн көрүнүш да, бул бар, моюнга алышыбыз керек. Бирок ошол Бул кезге чейинки ушул 61-ші мектептин Кыргызстандагы ийгилигин, аны чыгарган балдардын сапатын эске алыш керек. Ушул эле мезгилде экинчи жагы бар. Мына ошол эле завуч баланы чапкан деп ал күнөлөп атышат. Демек педагогикалык маданиятка, адистик бир жогорку деңгээлде иш алып барбаган педагогтор бар экендиги белгилүү болуп калды. Ошондуктан бул нерсе тыкыр илинктелип, чанак чыгарылыш керек да. Бул жерде эч кандай бир саясатташтын залчылыгы жок деген пикирдерин.
Ушул душ 61-ші мектептеги окуя социалдык тармактарда кызуу талкууланып жатат. Бул мектепти теги орустар жана орус тилдүүлөр коргоп, кыргыз улутундагылардын басмырлоосу, каралоосу деп атагандар да жок эмес. Социолог Самар Сыргабаев улуттар аралык мамилеге байланыштыруунун кесепети оор болорун эскертти.
Бир конкреттүү бир окуучунун укугун коргоо эмес, улуттар аралык маселенин талаасына чыкты. Улуттар аралык маселелер бизде абдан сезимталдуу, талдуу маселелерден болуп эсептелинет. Ошон үчүн муну жалпы мында коомдук дискурска көтөрүп чыгып, өтө эле көбүртүп жабыртып жиберүү бул тескерисинче кыргыздар менен орустардын ортосундагы, анын ичинде орус тилдүүлөрдүн дагы ортосунда бир кедергини тийгизип, коомдогу бөлүнүп жарылуучулук алып келиши мүмкүн. Изделөрдүн жыйынтыгын карап көрсөк, кыргыздар менен орустардын ортосундагы мамиле эң эле позитивдүү болуп саналат да, башкаларга салыштырмалуу.
Эленура Бейшенбек кызынын макаласын уктуңуздар. Азыр болсо бүгүнкү гезиттерди барактоого убакыт келип жатты. Сөздү Шайлообек Дүйшеев көрөйүн.
Бүгүн Вечерний Бишкек, Кыргыз Туусу, Эркин Тоо фабула гезиттери жарыкка чыкты. Фабула гезити экс-депутат Акматбек Келдибеков Жогорку соттун 2016 жылдын 11 мартындагы өкүмүнө ылайык мамлекетке 10 миллион сом айып төлөгөнүн, мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев жашы жете электерге нике кыюуга тыюу салуу боюнча мыйзамга кол койгонун, Украинанын президенти Порошенкого Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевдин атынан телефон чалган адамдарга жардам берген кыргызстандык адам кармалып камакка алынганын, Бишкектеги машина базардын бастырмасы карды көтөрө албай кулап түшкөндөн улам жабыркаган автомашиналардын бардык чыгымдары төлөнүп берилерин базардын директору Баратов Айбек билдиргенин, аксынын Сөгөт айылынан Өзбекстанга өтүп кеткен 25 жылкыны Өзбекстан жылкычысы менен кошо өткөрүп бергенин, Кыргызстандын Малайзиядагы мурдагы элчиси Кылычбек Султанов конституцияны өзгөртүүгө каршы иштеп жаткан үгүт тобуна 100 000 сом которуп бергенин жар салганын кабарлады. Фабула бүгүнкү санынан ошондой эле Байитова директор болуп болууга татыктуу эмес деген ат менен президенттин иш башкармалыгына караштуу дарылоо жана ден соолукту чыңдоо борборунун же эл арасында испес поликлиника деп аталган борбордун хирургу Эгенберди Туманбаевдин маеги жарык көрдү. Тарых илимдеринин доктору Тынчтыкбек Чоротегиндин маеги «Тарых изилденип жатат, кыргыз тарыхы артта калды» деген сөз дилетанттардын сөзү деп аталды. Ушул эле санга журналист Меңдибек Асылбековдун, Дарыйка Жалгасынованын «Аалам» аттуу, Асан Акматовдун «Кыргыз өңү чокморуптун өңүндөй» аттуу, Кыргыз илимдер академиясынын корреспондент мүчөсү Абдыкадыр Садыковдун «Жамила бактысын тапты» аттуу макалалары бар. Эркин Тоо гезити жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков түрк дүйнөсүнүн өнүгүшүнө жана боордош элдердин достук мамилелеринин жакшырышына кошкон салым үчүн Түрксой эл аралык уюмунун Жусуп Баласагынын атындагы сыйлыгы менен сыйланганын, өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков жер шарын айланып учкан саякатчы Салиев Сайызбекти кабыл алып, кыргыз өкмөтүнүн ардак грамотасы менен сыйлаганын маалымдады. Гезитте 11 декабрь референдум күнү конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү демилгесинин негизги максатын жана ага каршы чыккандардын көздөгөнүн айра тааныйлы деген макала тартууланды. Кыргыз Туусу гезити КСДФ фракциясынын депутаты Исай Өмүркуловдун идеалдуу конституция болбойт, мезгил мезгил менен бардык өлкөлөрдө референдумдар өткөрүлүп турат деген жана конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча номур 1 үгүт тобунун конституцияны неге өзгөртүү керек же ал мамлекетти кайсы багытка бурат деген макалаларына орун берди. Аталган гезит булар менен бирге эле белгилүү окумуштуу Советбек Байгазиевдин 70 жылдыгына арналган республикалык илимий практикалык конференция өткөнүн баяндаган жетимишти багыткан окумуштуу деген макала, тарыхчы Сатаровдун «Мен атамды элес булас билсем да ата жолун татыктуу улап келем» деген маеги, Болотбек Ташналиевдин «Мугалимдердин мугалими профессор Каратай Сартбаев» деген баяны жарык көрдү. Ушул эле санда Кытай даанышманы Конфуцийдин чөнтөккө салып алып окуп жүрөт турган китеби кыргызча чыкканын, аны жазуучулук өнөрдө өз үнү бар Эрнис Асег уулу жатык тил менен которгонун, китеп Иман диний мамлекеттик өнүктүрүү фондунун акчасы менен жарыкка чыкканын жазып чыкты. Вечерний Бишкек гезити кардын калың жаашынан улам пайда болгон түмөн түйшүктү, Бишкектин ага даярдыгы канчалык болгондугун чагылдырган маалыматтарды басты. Ушул менен гезит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз өзүңүздө.
Рахмат урматтуу радио көрөрмандар, бүгүнкү гезиттерди Шайлообек Дүйшеев барактады. Сиздер дагы Азаттыктын сайтына кирип кененирээк окусаңыздар болот бул тууралуу. бүгүнкү кечтерине деп жазганын тарегибиз Азаттык чеки торг сиздер менен коштошпойбуз. Алдыда дагы жарым сааттык түзөөдө уктуруубуз бар. Ал жакта арай көз чарай берүүсү сиздерди күтүп жатат. Программабыз азыр көзүрмөмдөн кийин башталмакчы. Бишкекте таңкы саат 8:30 болду. Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Азаттык берүүлөрүн түзүүдө улантып жатат. Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуусун угасыздар. Бүгүн Кыргызстандагы туризм темасын талкуулайбыз. Зил эс алуу базасынын кожоюндары менен жергиликтүү элдин ортосунда бир нече жылдан бери талаш, муз тебип акча таштайт элем дегендерди ара бөк жолдо калтырды. Бул жергиликтүү элдин бизнеске көрө албастык кылышыбы же айыл өкмөттүн ач көздүгү негиз берди? Эмне үчүн эл туризмди өнүктүрүүнүн эл аралык талаптарын тааныбай жатат же жергиликтүү тургундардын укугу бузулуп жатабы? Бул тууралуу тийиштүү адистер менен арай көз чарай берүүсүндө кененирээк талкуулайбыз. Азыр болсо акыркы жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровдон угуп алалы.
Өмүрбек Текебаев Белиз Гейт боюнча маалымат берет. Бул тууралуу Ата Мекен фракциясынын катчылыгынан билдиришти. Маалыматка караганда фракция лидери бүгүн жогорку кеңеште жалпыга маалымдоо каражаттарына жыйын куруп, анда Белиз Гейт чыры тууралуу маселе көтөрүлмөкчү. Орусияда 150 бейөкмөт уюм чет элдик тыңчы деп табылды. Бул тууралуу коомдук чечим фондунун чет элдик тыңчылар жөнүндөгү мыйзамдын күчүнө киришинин 4 жылдыгына арналган баяндамасында айтылат. Маалыматка караганда акыркы 4 жыл ичинде 148 коммерциялык эмес уюм чет элдик тыңчы деп аталган тизмеге киргизилсе, анын 137 Орусиянын юстиция министрлигинин чечими менен буга кошулган. Коомдук чечим фондунан акыркы кездери аталган мыйзамды колдонууда реестрге жаңы уюмдарды киргизүүгө караганда андагы бейөкмөт уюмдарга басым жасоо учурлары көбөйүп жатканын белгилөөдө. Ноокатта акимдин жээни жашы жете элек кызды зордуктоого аракеттенген деп шектелүүдө. Бул тууралуу Кылым Шам укук коргоо уюмунун жетекчиси Азиз Абдырасулова Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында быйыл июнда Ноокаттын Көк Жар айылында 11 жаштагы кызды зордуктоого аракеттенген деген айып менен 30 жаштагы жаран кармалган. Укук коргоочулардын кийлигишүүсү менен бул окуя боюнча кылмыш иши козголуп сот башталган. Бирок кармалган адам район акими Бекболот Айтиевдин бир тууган жээни болгондуктан жабырлануучунун үй бүлөсүнө ар кандай кысым көрсөтүлүп жатканын Азиз Абдырасулова кошумчалады. Ноокат районунун акими Секелекти зордуктоого шектелип кармалган адам тууганы экенин Азаттык радиосуна ырастады. Ошол эле маалда жабырлануучуларга басым болуп жатат деген маалыматты четке какты. Франция бийлиги өлкөдө чабуул уюштурууга камданып жаткан террордук топту аныктаганын кабарлады. Ички иштер министри Бернард Казнов Страсбургтагы жана Марсельдеги рейд маалында Франциянын, Марокконун жана Ооганстандын 7 атоолу кармалганын билдирди. Ал 29-37 жаштардагы бул шектүүлөрдүн кармалышы менен узак убакыт бою пландалып келген чабуулду алдын алышканын айтты. Украина президенти Петро Порошенко болсо элди Орусиянын коркунучуна каршы биригүүгө чакырды. Бул тууралуу ал 21 ноябрда Евромайдан окуяларынын 3 жылдыгына карата сүйлөгөн сөзүндө айтып, Украина Москва үстөмдүк кылган мезгилге эч качан кайтпайт деди. Украина Евромайдан нааразылык акцияларынын башталышына арналган ар намыс жана эркиндик күнүн кече белгиледи. Алайкуу айылында электр энергиясы берилди. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, айылга 21 ноябрдын кечинде электр жарыгы калыбына келтирилди. 17 ноябрда түнкүсүн Карагулжада калыңдыгы 1 метрге жеткен кар жаап, бир катар айылдарда ички жолдор жабылган, электр энергиясы өчүп калган болчу. Азыр алардын баарында жарык бар.
Рахмат, жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Эми арай көз чарай талкуусуна кезек берелип, программаны Бүйүкан Досалиев алып барат.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Кыргызстандын бийлиги артыкчылык берген туризмди өнүктүрүү багыттары так аныкталбагандыктан ар кыл тармактардын карама каршылыгын жаратууда. Буга Ысык Ата районундагы Зил эс алуу базасынын кожоюндары менен жергиликтүү элдин ортосунда бир нече жылдан берки талаш жакшы күбө. Буга эмне себеп? Бул жергиликтүү элдин бизнеске көрө албастык кылышыбы же айыл өкмөтүнүн ач көздүгү негиз бердиби? Эмне үчүн эл туризмди өнүктүрүүнүн эл аралык талаптарын тааныбай жатат? Бүгүн Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда жообу издей турган маселе мына ушул. Биздин талкуубузга маданият жана маалымат министрлигинин туризм департаментинин директору Азамат Жаманкулов, жаштар ишкер ассоциациясынын аткаруучу директору Руслан Ахматбек катышат. Андан тышкары Ысык Ата районундагы ошол зили эс алуу жайынын кожоюндарына талап кылып жаткан үч эмчек айылынын тургуну Тилек Кыдыралиев телефон аркылуу катышмак. Бирок ал бүгүн акимиятта бул маселе боюнча жыйын болот жана айыл өкмөтүнүн башчылары, айылдык кеңештин депутаттары жана акимият эч кандай эч кимге маалымат берилбесин деп тыюу салынды деп бүгүнкү уктуруубузга келүүдөн баш тартты. Урматтуу угарман, бул талкуу боюнча сиздерде бир ой пикир болсо, талкуунун учурунда 31-61-63 телефонуна чалып биз менен байланышсаңыздар болот. Мына урматтуу меймандар, биздин студиябызга кош келдиңиздер. Руслан мырза, сизге алгачкы суроону берейин. Мына үч эмчек айылындагы тургундардын зил эс алуу борборунун кожоюндарына талап коюп жаткандыгы баарыбызга белгилүү. Бул эле болгон жери жок, а 5 жылдан бери уланып келе жатат жана ар кыш сайын кайталанууда. Кандай дейсиз, кыргыз бийлиги ар дайым экономиканы өнүктүрүү үчүн тышкы жана ички инвесторго муктаж деп келет, бирок акыркы жылдары кеңиштетүү болобу, эс алуу жайын куруу болобу, кыскасы жергиликтүү тургундардын ошо инвесторлорго карата талабы дагы көбөйүп баратат, күчөп бара жатат. Ишкер чөйрө өкүлү катары мунун себеби эмнеде деген ойдойсуз? Анан бул жергиликтүү элдин бизнеске көрө албастык кылышыбы же айыл өкмөтү баштаган бийлик бутактарынын мыйзамга каршы иштеген ач көздүгү негиз берип жатабы?
Саламатсыңарбы. Биз кечээ күнү бир Калининград Кыргызстан деген бизнес форумуна катыштык да. Ошол жерде Кыргызстандын абдан жагымдуулугун, жакшылыгын айтып берип, укмуш мактадык, бизнес кылсаңар болот, келгиле деп. Ошонун дароо эле ошол форумда ошол зил бизнес, зил лыжа базасынын өкүлдөрү келип дагы ошо Калининграддан келген конокторго ушунун баарын, болуп жаткан окуялардын баарын төкпө чечип айтып беришти. Дароо эле жанагы биздин айтып берген келгиле бизнес кылгыла, бул жерде Кыргызстанда иштегиле, чогуу иштешели дегендин баарын жууп кетти да. Эми бир эле окуя кандай таасир этти да? Ал жерде биз эмне айтсак текке кетти баарычы. Эми бул биринчи жолу болгон жок Кыргызстанда. Бир канча жылдан бери бир гана туризм тармагында эмес, өндүрүштө дагы, тоо кенинде дагы, башка бизнестин тармактарында ушундай жергиликтүү коомчулук менен ушундай талаш болуп атат да. Эми эң кызыктуу нерсеси бул жергиликтүү коомчулук да ушинтип талаш болуп атат, анан бийлик да кээде өзүн ушинтип кийгилишет да ушу бизнескечи. Катталган, салык төлөп аткан, иш орундарын камсыз кылып атканын бизнеске ушинтип кийгилишме адат болуп калды. Мен ойлойм, бул жерде бир эки гана маселе бар. Бул жерде бир, биздеги мыйзамдар иштебейт. Буну биз каалаабыз. Биз мыйзам иштебеген тилекке каршы кааласа иштеген, кааласа иштебеген өлкөгө айланып баратабыз. Эч ким эчтекеге жооп бербеген өлкөгө айланып баратабыз тилекке каршы. Экинчи маселе, биз муну көптөн бери айтып келебиз, жергиликтүү бийликтин бизнести өнүктүрүүдө, бизнести колдоодо кандайдыр бир демилгеси жок болуп атат, ролу жок болуп атат, эч кандай жоопкерчилиги жок болуп атат. Дароо бүт эле проблема көйгөй келип эле борборго такалып калып атат да. Ушул жергиликтүү бийликтин алсыздыгынан дагы болуп атат. Албетте жергиликтүү коомчулук менен биздин ортосунда проблема болот, бирок мен ойлойм, эгер ал мыйзам чегинде катталып иштеп аткандан кийин, салык төлөп аткандан кийин бул жерде жергиликтүү бийлик мыйзам критерий катары мыйзамды кабыл алып, мыйзамда эмне жазылса ошону аткарыш керек болчу. А бул бизде эмне болуп атат? Баардык эле бир гана ушул зилде эмес, өндүрүштө, тоо кенинде акыры жергиликтүү бийлик мындай сыртка чыга калып байкоочу болуп, тияка да жагынып, бияка да жагынып, жоопкерчиликти албай мындай баарына жакшы көрүнгүсү келип атат да, бийликке да жакшы көрүнгүсү келип атат. Бирок бул мындай эле улана бербейт да. Бир күнү бул келип туруп мындай ушуга окшогон социалдык бир чоң чыңалууга алып келет. Ошондуктан биз өзүбүз, негизи биз өзүбүз үчүн белгилеп алышыбыз керек да, биз кандай мамлекетте жашагыбыз келип атат. Биз укук иштеген, мыйзам бар болгон, жарандын укугу сакталган бир өлкөдө жашагыбыз келип атса, анда мыйзам эмнени талап кылса ошону аткарышыбыз керек. Болбосо эртең ал каалайт, эртең бул келип алат, үчүнчү ошол бизнес деле мыйзамды бузушу мүмкүн, анда бизнеске дагы талапты катуу коюш керек да.
Менин оюмча ошол Ысык Ата районунун акимчилиги эч кандай маалымат берилбесин, эч кандай уктурууларга катышпагыла деп тыюу салгандан кийин жашыра турган бир нерсе барго деген ой бизде жаралды. Азамат мырза, Кыргызстан эгемендик алгандан бери туризмди экономикага, туризмди ошо экономиканы өнүктүрө турган тармак катары артыкчылык берип келе жатат. Сонун концепциялары, сонун программалары кабыл алынды, бирок аны өстүрүү багытын так аныктай албай жаткан сыйтта буга ушул эле ушу зиле салуу жайындагы талаш жакшы дале болуп жатпайбы? Эмне үчүн бийлик инвесторлорго жакшы шарт түзүп бере албай жатат? Эмне үчүн инвесторго шарт түзүп берүүгө бардык бийлик бутактарын милдеттендирген мыйзам иштебей жатат?
Эми азыркы учурда билесиз, мен баягы эле кандайдыр бир туризмди өнүктүрүү багыты жок дегенден алысмын.
Бар, сонун программалар бар.
Анын баарын көрсөтүп бергенбиз, ачыктап бергенбиз. Бирок ошол эле мезгилде мынакей мондай туура эмес көрүнүштөр пайда болуп атат. Мына биз да кечээ бул боюнча талкууладык. Зилдин башчысын өзүн чакырып, жергиликтүү бийликтерден өзүн чакырып, кечээ мынакей зилдин өзүндө зама ким бош болгон жергиликтүү калк менен жолугушуп, ошол жерде баягы чогулуш өткөрүп аныктады да. Бирок бул эми баягы зилге эле тиешелүү маселе эмес. Билесиздер, биздин бардык көбүнчө баягы тоо лыжа базаларында мындай көрүнүш бар.
Ооба.
Баягы стихиялык торговля деп коебуз. Башаламандык соодагерчилик акыркы мезгилдерде өнүгүп атат. Анткени жергиликтүү калк ошол жерге келип өзүнүн ар кандай нерселерин сатышып, тыюу салынган нерселердин бардыгын сатып. Эми бул баягы мындай көрүнүштөр көп эле мамлекеттерде болгон, Европада да болгон, Америкада да болгон өсүү мезгилинде. Бирок биз, мен ойлойм, аябай ыкчам тез арада чечүү баягы методикасына өтүш керекпиз. Мына бүгүн дагы мен өкмөткө алып чыгып атам ушул зил маселелерин чечүү боюнча. Бирок сиз туура айтасыз, акыркы мезгилдерде инвестициялык тарапты баягы жергиликтүү калктын кээ бир жасаган маселесинен биз инвестицияларды толук кандуу баягы коргоп калуу мүмкүнчүлүгүбүз жок болуп атат.
Азыр бизде куарман бар экен, сизди угуп жатабыз.
Алло, саламатсыздарбы?
Саламатсызбы?
Мына зил боюнча, алло, саламатсыздарбы? Азыр зил боюнча кичине терек айтылып атпайбы?
Ооба, айта бериңиз.
Мунун баары азыркы бийликтин, жана сиздер айтып аткандай туура да, мына бийликтер депчи. Мен азыр Бишкек боюнча чалып атам да, мен укканымды айтайын. Бул эл айтса эле туура айтат. Бул зилди деле алды жана криминалдар базып алганын угуп жүрөм да, ошол жактан чыккан бир Чыңгыз деген бала бар дейт. Ошол элди үгүттүп,
айта бериңиз.
Элди үгүттөп, анан айыл өкмөтүн коркутуп, анан давай деп жанагы ошол жак ишкерлерге каршы чыгып атат да. Эми ошонун баарын өкмөт деле, тиякты деле билет. Унчукпай эле отурбай, бир арашанда деле жанагы эмени деле жанагы ошо бийликтин терендигер басып алган да.
Рахмат. Азамат мырза, кандай дейсиз?
Бул боюнча мен айтып коеюн, байке туура айтат. Бул жерде болуп аткан маселе ошол жердеги үч эмчек жергиликтүү калкынын баардыгынын ою эмес. Бул кандайдыр бир уюштуруу тобу түзүлгөн, ошол жерге келип чатакты чыгарган бир кандайдыр бир баягы 5-10 кишиден түзүлгөн бир топ бар да. Бул баардык ошол жерде жашаган адамдардын баардыгы зилди жабылсын деген ойдо жок. Ошондуктан ошол боюнча бүгүн дагы ошол баягы калктын баардыгын чогултуп келип чогулуш болуп атат да.
Рахмат. Азыр бизде дагы угарман бар экен, угуп атабыз.
Алло.
Угуп атабыз, сизди айта бериңиз.
Алло, саламатсыздарбы?
Саламатсыз.
Мен Бишкек шаарынан чалып атам да.
Аты жөнүңүз?
Азыр мынабул жарандардын жергиликтүү... Алло.
Угуп атабыз, айта бериңиз.
Жергиликтүү жарандардын укуктары өтө эле жогорку деңгээлде болуп кетти да. Мен бир жөнөкөй мисал келтирейин. Шаардын ичиндеги, маселен, 4 кабат үйдүн 1-нче этажында бир чакан кичинекей магазин болсо, 4 кабат үйдөгү баардыгы келип алып ошол магазинден үмүт кылышат, же жакшынакай жол менен сурашат, же болбосо мындай башкача жол менен. Мамлекет бийликтеги турган акимият, айыл өкмөт, же болбосо кандайдыр бир жоопкерчиликтүү мамлекеттик кызматтагылар мага ушундай сезилет, ушу качан ким келип кайсыл бизнесмендин үстүнөн арыз берет деген сыяктуу сезилет да. Ошон үчүн мына Руслан мырза өтө туура айтып атат. Анан мына биздин туризмдин өкүлү дагы айтып атат. Ушул мыйзамдуу жагын жакшыраак бир жолго коюп, аткаруу бийлигинин жоопкерчилигин жакшыраак койсо жакшы болобу? Ушул боюнча бир оюңуздарды айтсаңыздар. Анан бизде жанагындай жарандардын кошуна колоңдун, ошол жергиликтүү жарандардын мындай укугу чексиз эле боло береби? Каалагандай арыздана берсе боло береби?
Рахмат. Азамат мырза, айтсаңызды, мына бүгүн ошол Ысык районунун акими, айыл өкмөт башчылары жана эс алуу жайынын өкүлдөрү жолугушат деп атышат. Анда бир орток пикир табылат болду экен деген үмүттөнүп турабыз. Эгер табылбай калса, ошо жергиликтүү бийликти алы жетпей ошону жөнгө салганга, анан мындай аракеттерди коомдук тартипти бузуу деп эсептеш керек деп элге түшүндүрүү аракеттери барбы?
Ал жерде
анан азыркы угармандардын суроосуна да жооп берсеңиз.
Чыр жагын айта турган болсок, иш мындай болгон да. Үч жыл мурун ошол жерде бир унаа токтотуучу жайды ошол ЗИЛ базасына берген экен. Анан 5-6 киши келет. Жергиликтүү калктан келип ошол жерлерге контейнер коюшуп, 8 контейнер коюп, анан айтат: "Бул Саянканы биз колдонобуз, биздин жерибиз" депчи. Анан орто жолдо чоң чыр чатак чыгып, өкмөт барып, ошол жерде 2-3 жыл мурун бул маселени чечкен эле. Ушул 8 контейнер калсын ошол жерде. Башка кирбейт. 8-ин оңдоп, түздөп, сырдап, баягы түскө келтирип, анан коюп койгула, бирок башка кирбейт деп айтылган экен, бирок ошол эле мезгилде ошондой эле айтканбыз дейт, бул маселе чечилбейт. Анткени бүгүн акмат коюп алды. Мисалы, тиги контейнерин эртең азамат чыгат да, эмнеге менин контейнерим коюлбаш керек деп алда чыгат. Ошондуктан орто жолдо баягы акыйкаттык болбойт дагы, бул маселе кайра көтөрүлүшү мүмкүн деп ошондой эле айтылган экен. Мына 2-3 жылдан кийин кайра чыгып атат да ал маселе. Анткени кечээ эле дагы бир башка топ балдар келип, кайра дагы контейнерлерди алып келип кое башташкан экен да. Анан ЗИЛдин базасы айтат, эгер контейнерлер бир жерге жайнап кетсе, менин иштегенимдин кажети жок, анткени базам баарын жаап салышат дагы, бул жерде унаа токтотчу жайга айланат депчи.
Ошол эс алуу базасынын кожоюндары айтып жатпайбы, ошол жерди 49 жылга ижарага алганбыз деп. Ал эми жайыт комитети менен жергиликтүү тургундар ал ижарага берилген эмес деп айтып жатышат да.
Мамлекеттин ижарага берилген экен. Колунда договору бар экен ал боюнча. Жылдан жылга аны созулуктуруп турат экен. 2017 жылга чейинки төлөнгөн бүт бардык квитанциялар бар экен. Бирок ошого карабай макул деп жергиликтүү калкта ошол баягы жерди берген экен да, ушул жерди иштеткиле, бирок 8 эле контейнер болсун деп. Анан азыр дагы кирип атат да.
Бул мамлекеттин менчиги болгон жер да. Ошол мамлекеттин менчиги болгон жерди башкарууга, көзөмөл салууга, тескөөгө министрликтин, ушу сиз жетектеген туризм департаментинин кандайдыр бир алы жетеби, таасир көрсөтө алабы? Антпесе чет өлкөлүктөр келип эс алган жерлерди жалпы өлкөнүн аброюна шек келип жатпайбы?
Эми бул жерде баягы тейиштирүүчү, анан буну жасоочу, буну кармоочу атайын органдар бар. Биздин өзүбүздүн негизги максатыбызга кирбейт, бирок биз туризмге күйгөн сектор катары, туризмге күйгөн баягы орган катары, баягы тоо лыжа базасы биздин баягы сектордагы иштеп аткан ишкана катары менен ушул башталган чыр чатак башталгандан бери чыйпыйым чыгып атат да, ушул жер иштеп кетсе экен, ушул жерге эртең туристтер келип, жергиликтүү туристтер болбосо сырттан келген туристтер болуп ошол жерге келип эс алса экен депчи. Бул биз баягы туу лыжа кластерин түзбөдүкпү?
Ооба.
Эртең миллиондогон мисалы акчаны күтүп атабыз, 5 база курулат деп караколдо. Эгер бул маселени бүгүн чече албасак, эртең бир инвестор да келбей коюшу мүмкүн. Анткени бир мисалы үлгү менен биз көрсөтүш керекпиз, мамлекет инвестицияларды коргой алат деген түшүнүктү алып келиш керекпиз да. Бүгүн коргой албасак ЗИЛди, анда эртең эч ким келбейт деген сөз.
Эми ошонун аягына чыга аласыздарбы?
Эми буюрса, бүгүн эртең баардык аракетти жүргүзөбүз бул боюнча.
Руслан мырза, өткөн жылы ушундай эле окуя Ысык көлдө жергиликтүү тургундар менен эс алуу жайынын ээлеринин ортосунда талаш чыгып, ушундай эле анан адамдын өлүмү менен аяктаган, анан жалпы өлкөнүн имиджине терс таасирин берген да. Парламент, өкмөт жеке менчик ээлеринин укугун коргоо боюнча чукул чараларды көрүп, тиешелүү мыйзамдарды өзгөртүшү керек же атайын токтом менен тезинен жөнгө салышы керек деп деген ойдосузбу?
Эми биз бул Кыргызстандын эң фундаменталдуу проблемаларынын бири экономикада бул жеке мүлктү коргоо кепилдиги да. Ушул маселени биз такыр чече албай койдук да. Эгер бул эки маселе бар, ушул жеке мүлктүн кепилдиги, анан жанагы мыйзамдуулук келишимдердин аткарылуусу да. Бизде бүгүн бир дагы ишкер укугу бузулса же бир жаран укугу бузулса дароо эле сотко барып кайрылбайт, анткени укук иштебейт, келишимдин эч бир жыйынтыгы жок, эч бир таасири жок да тилекке каршы. Бизде жана жеке мүлк кепилдиги сакталыш керек. Бул эң ушул проблеманы чечсек бунун айынан мына бул токтобойт да. Анан азыр менин оюм боюнча ооба, жеке мындай кескин чаралар колдонулуп, биз бир мындай президент түзүлүш керек. Жок, түзүлүш керек да. Ар бир жаран Кыргызстандын кайсагында болбосун, чүйдө болобу, көлдө болобу, Ошто болобу, кайсыл жерде болбосун, ушундай укук бузуу боло турган болсо, мен бирөөнүн укугун бузуп, мүлкүн тартып алууга бир аракет далалат жасай турган болсом, мени мыйзам жазалайт. Илгери баягы корчу эмес беле, кесип ийет деп. Ушундан ушундай бир нерсе түзүлүш керек. А эмне болуп атат? Баары эле бир сүйлөшүлүп эле жана антип эле ишкердин эмеси болбосо деле милдетине кирбесе деле баягы кой мен ушу $3,800,000 инвестиция кылган экен. Ошону сактап калайын, иштейин деп эле анан баягы кичине бөлүп берип эле ушинтип эле сүйлөшүлүп келатат,
сооротуп
эле келатат. Бул бирок мына Азамат мырза да айтпадыбы, кайра эле бул маселелер козголо берет. Бүгүн бул жерде болсо муну бирөө көрөт дагы, барып туруп бул жерде мындай чечилди, барып тигин дагы мен ушинтип алып алайын деп бул айла кайталана бермекчи да.
Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп атабыз.
Алло, салбайсыңарбы? Мен өзгөн районунан чыгып атам, Эркешуан. Бул мындай чыпчытакты жанагы резервге каршы эле чыгып атышат кытылан улайын деп элечи. Кечэ дагы үйдүн астына жанагы жерди басмалаганарды колдоп чыкпады. Уюшурган аны бирөө. Эми ал жерден чыгып чыгарайын деп атат. Ишинин бир чыгып чыгарып бир кытылан баштайын деп атат да жана оппозициядагылар. Ошолордун жасаган амалы бул. Эми бузуп атпайбы ушул оппозиция? Ага азаттык силер жардам берет атсыңар.
Рахмат сиздин пикириңизге. Кандай дейсиз Азамат мырза, экөөңүздөр тең жооп берсеңиздер. Оппозициянын мында салымы барбы?
Жок, ал жерден эми биздин териштирүүбүз боюнча эч кандай саясий маселе жок. Бул жерден баягы ошол жерде эки тараптын эле мамилеси болуш керек менин оюмча.
Бул жерде биз бир нерсеге аябай күнүп алдык да, эл деген сөзгө аябай жалынып күнүп алдык. Эл деп эле анан ушинтип чыгабыз же бирөөнү чыгарабыз,
жеке
жоопкерчилик жок да. Ушул жеке жоопкерчиликти билишибиз керек болуп атат. Анан биз бир аябай кемчилик, чоң кемчилигибизди кабыл алышыбыз керек. Бүгүнкү күндө бул баягы Кыргызстандагы экономикалык кырдаалга да тиешелүү нерсе, жакырчылыктын аябай жогору деңгээлинен айынан анан биз тилекке каршы жана антип даяр оокатка көнүп, даяр оокатка барып алып басып алганга, тартып алганга, ошонун үстүнөн сен эми эгер ошончолор бизнес кылгың келип атсаң да бар, бул жерге кур, инвестиция кыл, жанагы ишкерде кредит ал, кичине тобокелчиликтерди жүктө, андан кийин ошондой бизнести өзүң кур. Жок, биз даяр оокатка барып туруп бизнести куруп, ошого ошондо мындай даяр оокатка көнүп алдык да, ошону биз жокко чыгарышыбыз керек. Бул биздин мурун баягы көбүнчө чет өлкөлүктөр кылып, азыр болсо биз өзүбүздүн мекендештерибизге ушуну кыла баштадык. Анан биз бая мактанабыз го, биз айкөл эле элибиз, анан ал эле бул эле депчи. Бирок биз бүгүн ушуну проблеманы чечиш үчүн ушул кемчилигибизди кабыл алышыбыз керек болду. Айкөл биздин ата бабаларыбыз болгон. Бирок биз бүгүн тилекке каршы айкөл болбой калдык. Биз бүгүн башка областтан бир областка көчүп келсе батырбай калдык. Муну эмне деп баягы бизнес жашатпай калдык бул башка айылдан келгенде. Жанагы азаттыкта көп чыкты, жанагы жерге башка бир жерден бир жерге келген ражага катышпай деп мүрзөгө да батырбай калдык да. Ушул ушундай улуттук чоң кемчиликтерибизди биз кабыл алышыбыз керек болду бүгүн.
Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн эмне үчүн туризм тармагындагы эл аралык талапты элибиз тааныбай жатат деген маселени козгоп жатабыз. Биздин талкуубузга маданият жана маалымат министрлигинин туризм департаментинин директору Азамат Жаманкулов, жаштар ишкер ассоциациясынын аткаруучу директору Руслан Акматбек катышып жатат. Азыр саат Бишкекте 8:52 өттү. Ушул саатка карата кабарлардын учкай мазмунун эсиңизде сиздерге сала кетейин. Бүгүн Өмүрбек Текебаев Белизгейт боюнча маалымат берет. Орусияда 150 чукул бейөкмөт уюм чет элдик тыңчы деп табылды. Ноокатта акимдин жээни жашы жете эле кызды зордуктоого аракеттенген деп шектелүүдө. Франциянын бийлиги өлкөдө чабуул уюштурууга камданып жаткан террордук топту аныктаганын кабарлады. Украинанын президенти Петро Порошенко элди Орусиянын коркунучуна каршы биригүүгө чакырды. Депутат Аида Салянова Мегаком боюнча жалган маалымат таратуунун артында президент турат деп айыптады. Чыкты. Карагулжа районунун Алайкоо айылына электр энергиясы берилди. Бул кабарлардын учкай мазмуну болду. Эми биз талкуубузду уланталы. Руслан мырза, мына айтсаңыздар, ушул эс алуу базасынын жетекчилеринин маалыматы боюнча кышкы сезон башталгандан бери жергиликтүү элге күн сайын баасы 1000 сомдон кем эмес 30 билетти берет экен да, бекер беришет экен ушуга киргиле деп. Андан тышкары жалпысынан 200 000 долларлык жардам берилген деген маалымат бар. Азыр болсо жергиликтүү тургундар күнүнө 400 000 сомдук жардам берсин деген талап коюп жатыптыр да. Бул сиз жогоруда айткандай ишкерлерди мындай зордукта эле тоноого барабар болуп жатпайбы? Анан жанагы угарманыбыз айткандай Чыңгыз деген бирөө элди көкүтүп жатат дейт. Анан эмне үчүн ушул тартип коргоо органдары мына ушундай көрүнүштөрдү мындай тескеп тыйып кое албай жатат деген ойдосуз?
Эми буну негизи тартип коргоо органдарына сураш керек. Биз дагы мындай бир окуя болгон биздин ишкерлердин арасында. Баягы өндүрүш ишканасынан эмеге шаарга кетчү жолду жаап боз үй тигип алышкан. Андан кийин ошол боз үйдү чоң даражалуу укук коргоо тармагындагы жинтер албай болгон да. Мисалы ушундай бир илгери окуя болгон. Ошондо эле биз негизи түңүлгөнбүз да. Бул жерде анткени ал албай койгон үчүн деле жооп бербейт. Укук коргоо органы бүгүнкү күндө ошол негизи эле мамлекеттик чиновниктердин атка минерлердин бир иштөөсүнүн ийгилигинин же ийгиликсиздигинин белгилүү бир критерийлери жок. Ал иштеп атып алынып калышы мүмкүн, алынып жумуштан алынып калганын да өзү билбей калышы мүмкүн да. Ошон үчүн бизде негизи эле бүт эле тармактарда ушундай жоопкерчилик маселеси болбой жатат да. Бир бул буга түрткөн компетенттүүлүк маселеси. Компетенция маселеси аябай ооруп турат азыр. Экинчи бул жоопкерчилик маселеси аябай ооруп турат да. Ошондуктан бул жерде баягы маселе бар да, ушул кызматта калыш үчүн биз муну Грузияда сураганбыз да. Ошо Грузияда ушул эмеден өткөн экен. Ал жерде дагы укук коргоо органдары жергиликтүү коомчулук менен эл менен жакшы болуш үчүн чара колдонбой. Андан кийин ушинтип улана бергенден Грузия ошол чара колдонбогон чиновниктердин баарын кызматтан алган. Ошондо гана иш жүрүп, жанагылар жазалоого өткөндө гана мындай мыйзам сактала баштаган да.
Азамат мырза, кандай дейсиз, мына премьер министр деңгээлинде бул ушул маселеби талкууланат деп атпайсызбы? Ошол талкууланган учурда тартип коргоо органдары ошондо элди көкүтүп жаткан адамдарды тескеп мындай тартипке чакыра турган аракеттерди көрүшүн талап кыласыздарбы?
Эми азыркы учурда баягы директордун айтуусу боюнча бир канча адамдардын атын органдарга берилди. Органдар да кечээ барып келишти бул боюнча. Бүгүн да азыр кантта чогулушуп атат. Эгер ошол аныктала турган болсо, мен ойлойм органдар тараптан бул чара иш көрүлөт. Булар баягы өзүнүн жазасын алыш керек, анткени жасалып аткан иш адамдардын азыркы учурда белгилүү саны бар, аттары белгилүү. Эгер алардын күнөөсү бар боло турган болсо, чын эле далилденип турган болсо чара көрүнүш керек деп ойлойм.
Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз.
Алло, саламатсыздар.
Саламатсыз, тез айтсаңыз сурооңузду.
Ооба, мен бул мындай да, бул нерсе азыр эле чыккан жок. Мына азыр бул жерде бир бала отуруп алыптыр, иштей берет деп атпайбы. Мына мындай да, мисалы жанагы мүлктү таратканда, мисалы деген ойду жерди таратабы же болбосо бирдемени таратабы, мисалы ошол жактан жерди деген жөн эле келип эле бирөө алып алган жок да, тааныс менен келип алган. Мисалы Акаевдин учурунда, Башкиевдин учурунда завод болобу, фабрика болобу, жер болобу, жалаң аскан тоскоосунда ачкөз сакалдардын баары жердин баарын ээлеп алган. Анан мына мен эң бир мисал келтирейин. Мисалы Гүрпүлдөктө Панфилов районунда жана Рахман Разыков деген кудул бар. Ошол алтын кенин ээлеп алган. Мисалы куудулдун эмнети ишеси бар? Анан аны деген Гүрпүлдөк айыл кубалап чыкты, Кытайдап келип машинесин чыстап келип качты. Мына ушул сыяктуу жанаң Башкиевдин кишилери Акаевдин учурунда ойду тоону куудулу буудулу бирдемени баарын ээлеп алган дагы. Анан мына азыр ошонун последствиясын азыркы бийлик ошону сыпырып тазалап атат. Ага азаттык, баягы учакчы азаттык кошумча берип
рахмат, оюңузга чоң рахмат. Анда бул жерде жергиликтүү тургундардын дагы укугу бузулуп жатат деген ойго такалабызбы? Кандай дейсиздер?
Жок, эми ал андай кишилер, аксакалдын айтканда андай кишилер деле бар. Бирок эгер жанагы аксакал айткан кишилер эч качан 3 800 000 инвестиция кылбайт, анан тетигинтип 200 000 долларга жардам бербейт. Алар ансыз деле ишин бүтүрөт. Бирок биз бүгүнкү күндө катталып иш орундарды түзүп салык төлөгөн легалдуу бизнес жөнүндө сөз кылып атабыз. Бул жерде баягыл биз бөлүшүбүз керек ишкерлерди. Баягы мыйзам бузуп аткан, биз айтып атпайбызбы, башында эле айттык, мыйзам бузган ишкерлер деле бар. Бирок биз баарын алып туруп эле бир эмеде мындай бир карабашыбыз керек да, элдин баары өзүндө ойлобош керек да.
Эми ушул элибиз туризмди өнүктүрүүнүн эл аралык талаптарын тааныш үчүн эмне кылышыбыз керек? Азамат мырза, кыска жооп берсеңиз.
Эми азыркы учурда мен ойлойм, акыркы мезгилдерде эл туризмди түшүнүп келатат. Эл туризмди билип келатат. Биз көрүп атабыз аны. Жерги баягы жер жерлерде болгон ачылган мейманканалар, жер жерлерде жергиликтүү мисалы алыскы айылдарда ачылган мейманканалардын деңгээлин көрүп, бүгүн айта алабыз, туризм элдин алдына акырында акырындан сиңип келатат. Бирок ошону дагы түшүндүрүш керекпиз. Кыргызстанга келген ар бир туристтин экономикага канчалык салым салып аткандыгын, ар биринин маанисин, баягы биздин социалдык жашоого кандай мааниси болуп аткандыгын биз элге ачыктап көрсөтүп, ар дайым айтып туруш керекпиз. Ошондо гана мен ойлойм, баягы элдин арасына сиңет го депчи бул.
Кандай дейсиз?
Анан бул жерде өнүгүү маселеси бир гана инвестор же турист тартуу маселеси бир гана бир туризм департаментине же экономика министрлигине жүктөлүп калыш керек. Эгер биз бүгүн эл катары, өлкө катары өнүккүбүз келип атса, баардык маселелерди ошол жоопкерчиликти коомчулук катары, коом катары жүктөлүп, ар бирибиз өзүбүздүн баягы аткара турган ишибиз бар экенин, жоопкерчиликтүү экенибизди сезишибиз керек. Таштаган кадамыбыз, сүйлөгөн сөзүбүз мындай келечек таасир эте турган, балдарыбызга таасир эте турган бир билиши
керек. Жалпы мамлекеттин мекемдиги өнүгүүсү үчүн
өнүгүүсү баарыбызда болуш керек да.
Рахмат. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттыктын арай көз шарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн элибиз эмне үчүн туризмди өнүктүрүүнүн эл аралык талаптарын тааныбай жатат деген маселени козгодук. Талкуубузга туризм департаментинин директору Азамат Жаманкулов жана жаштар ишкер ассоциациясынын аткаруучу директору Руслан Акматбек катышты. Талкууну